vienas faktas. Daug tiesų. Tarp kabučių. Tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje.
Jeigu mes kalbėtume apie pažintį su mūsų krašto piliakalniais, jeigu reikėtų sudaryti na, tokių pačių įdomiausių, pačių tokių įspūdingiausių piliakalnių, na sakykim, penketuką, ką jūs galėtumėte pasiūlyti žmonėms, kad tikrai nepraleistų, kad labai verta pamatyti ir tiesiog būtina juos pamatyti?
Na, mes pirmiausia visada visiems siūlom Einaronių piliakalnį, nes mums jisai įspūdingiausias ir gražiausias piliakalnis iš visų Alytaus rajone esančių piliakalnių, bet turim įspėti, kad iki jo patekti yra pakankamai sudėtinga.
Kodėl?
Nes ten šalia yra sodyba, kurioje žmonės augina avis, jie apsitvėrė tą teritoriją, paleidę šunis, prieiti taip pakankamai rizikinga, yra keliukas iš kitos pusės, bet juo reikia eiti 2 km, ten nežymus kelelis. Tai aišku, gali būti tokia kaip ir labai smagus žygis, geras žygis ir tada ateiti iki Einaronių piliakalnio ir labai gražios apylinkės. Tai vat šitas piliakalnis mūsų favoritas, numeris vienas, dėja iki jo patekti yra labai sunku.
Ja, mes jis planuojam, kiekvienais metais nuvažiuosime, aplankysime dar kartą, bet taip ir neprisiruošim.
Antras galbūt piliakalnis, kurį aš labai lengvai randamas ir lengvai prieinamas, bet labai gražiai prižiūrimas visą laiką, yra Poterūnų piliakalnis, kuris yra visai netoli Alytaus, 5 km tik tai važiuojant link Alovės. Na, tai tą piliakalnį iš tiesų žino nedaugelis, nors jisai visiškai atviram lauke ir labai gerai matomas ir labai gražus. Tai mano piliakalnis būtų antras. Nežinau, koks dar?
Kaukai. Labai puikiai įsilaikęs Kaukų piliakalnis, jei žiūrint bendram kontekste, tai Alytaus rajone kone geriausiai įsilaikęs piliakalnis.
Tarp kitko, tai yra piliakalnių kompleksas, Kaukų Obelytės piliakalniai. Obelytės piliakalnis smarkiai jau apgadintas, jo beveik nelikė, bet ten yra didelis tas kompleksas, kaip mini Kernavė, tarkim, ir irgi vaizdas, jis yra atviram lauke, įspūdingai atrodo. Labai ir iš toli gražu, ir apylinkės gražios.
Va ką, man Dzirmiškių piliakalnis.
Jo, Dzirmiškių piliakalnis, jisai miške.
Taip, jisai anksčiau buvo apaugęs medžiais ir viena iš tokia žmonių veiklos, kaip pavyzdys, tai buvo apaugęs medžiais, jisai tada buvo labai gerai matomas. Kaip ir norint gero darbo, tuos medžius nukirto, kad jie virsdami greičiausiai nerdytų pačio piliakalnio pylimų ir taip toliau, bet juos nukirtus vasaros metu, ypač tokios vasaros, kaip dabar, labai lietingos, to piliakalnio kaip ir apžiūrėti nelabai, nes jis apaugęs pikdžolėmis, žmogaus ūgio ir...
Na, iš tiesų, tų piliakalnių galim vardinti begalę tikriausiai, bet mes tokius gal renkamės ne visiems gerai žinomus. Tai dar vieną norėčiau Papiečių piliakalnį irgi paminėti. Jis yra iš tarp Obelijos ir Metelio ežero. Taip. Ir iš ten atsiveria nuostabios apylinkės. Tai irgi vienas iš tų senesniųjų piliakalnių, siekiančių 1000 prieš Kristų laiką. Irgi dėl vaizdų, dėl apylinkės. Na, į kai kuriuos, aišku, dažniau vyksta žmonės, bet galbūt šitie 5 favoritai.
Šiaip rekomenduojame važiuoti tuos piliakalnius, kurie sunkiai randami, jie dažniausiai apaugę krūmais, neprižiūrimi. Tada būna tikras įspūdis.
O kodėl jūs siūlote, kad pavargt reikėtų, kad pajustume, ką tai reiškia?
Tikras atradimo džiaugsmas tada.
Tikras atradimo džiaugsmas.
Čia, jeigu kalbant apie tuos piliakalnius, kuriuos dabar atranda mokslininkai, vaikščiodami, aišku, dabar atranda pagalbą technologijų dažniausiai, tai vat tikras atradimo džiaugsmas, kai stovi, tau sako, kad čia kažkur piliakalnis, o tu jo nematai, bet paskui prasibrauni pro krūmus ir vis dėlto randi.
Vasara nesibaigė, kol dar neprasidėjo ruduo ir nuo medžių nenukrito ir nuo krūmų lapai, tai kai vieną iš tokių piliakalnių rekomenduočiau Kriužiūnų piliakalnis, važiuokite ir dabar pabandykite jį surasti. Nuostabi vieta, įdomi, bet tikrai dabar nuvažiavę stovėsite per keletą metrų šalia jo ir gali nesuprasti, kad tai stojate prie piliakalnio. Nors tokia vieta labai įdomi, prie miestelio Kriužiūnų ir kaip žmonės pasakoja ir legendos byloja, kad tai prie to piliakalnio visiškai šalia, 40 metrų atstumu, gal buvusios gyvenvietės vietos ar kokio tai laidojimo objekto vietos, žmonės riša gyvulius ir būtent toje vietoje gyvuliai visą laiką nutrūksta, nutraukia grandines pančius. Visą laiką vietos gyventojų ne vienas ir ne kitas sakė, va štai toje vietoje, nors ką tu nori, daryk, gyvuliai nesigano.
Tai klausykit, gal čia galima būtų na, kažkokia tai istorija, gal legenda, gal ten kokie kaukai ar baubai, ar dar ten kas gyvena. Beje, Vilma, apie kalbant apie legendas, aš iš karto noriu jūsų paprašyti, galbūt jūs galėtumėte mums kokią legendą papasakoti apie kokį piliakalnį, kad būtų įdomu. Nuvykus ir jau žinot tą legendą, kurią jūs, pavyzdžiui, parinksite mums papasakoti.
Na, viena iš tokių gražesnių legendų, galbūt pačios gražiausios, be abejo, legendos yra apie meilės istorijas įvairias. Taip. Viena iš tų legendų apie Želvos piliakalnį. Na, Želvos piliakalnis tikriausiai daugelį žinomas dėl to, kad ten stovi du karžygiai. Ir saugo laiptus į piliakalnį.
Kaip būtų keista pastatyta tarybiniais laikais, vėliau jie buvo sunokioti ir vėl.
Atstatyti. Dabar tą piliakalnį iš tiesų prižiūri gamykla Porolono, jie ten tvarkoja kas nuo karto. Na ir viena iš legendų, tai apie ten gyvenusi kunigaikštį, kuris neturėjęs sūnaus, bet turėjęs dukterį. Jos vardas buvo Žilvinėlė, kunigaikštis rengėsi smirti ir sušaukęs krivius, kad ir klausęs jų, ką jis privalo palikti savo įpėdiniu. Ir kriviai pasakė, kad jis turi ištekinti savo dukrą kunigaikščiui, kuris nei karto nebūtų lietęs merginos lūpų. Deja, Lietuvos teritorijoje tokio kunigaikščio neatsirado.
Toje apylinkėje tai tikrai.
Toje apylinkėje tokio nebuvo. Na, atsirado vienas nevietinis kunigaikštis, kuris pasirodo buvo, atitiko visas kriterijus. Ir tėvas liepęs dukteriai už ją tekėti. Bet jai jisai nepatiko ir jinai visai priešinosi ir sakė, ne, jokių būdų aš netekėsiu. Tada kunigaikštis vėl kreipėsi į krivius, klausdamas patarimo, ką jam daryti. Kriviai nusprendė pakeisti savo sprendimą ir liepė paukoti visus turtus Gabijai ir atiduoti dukterį į Gabijos globai, na, tai kaip ir į vaidilutės. Viskas taip ir buvo padaryta, dukra išėjo į Gabijos kalnelį, na, ir tuo metu tas pretendentas į ranką, širdį ir turtus labai supyko, kad jam nepasisekė perimti viso turto ir jisai nužudė ir tėvą ir parsivežė dukterį iš Gabijos kalnelio, paužgrobė visus turtus, na, ir galvojo, laimingai jau gyvens, bet tuo metu užsirūstino perkūnas ir trenkė į tą pilį, vienu žodžiu sunaikino visą pilį, turtai irgi dingo, pilis prasmego, na, taip nieko ir neliko, galima
ir
sakyti.
Ir dabar kiekvieną vasarą, jeigu žiūrėsim į dangų, perkūnas žaibuodamas rėžė Z raidę, tai sakoma, tai Žilvinėlės vardo pradžia ženklas.
Nes jis ją pasiėmęs kaip ir į dangų.
Taip, pas save.
Kokios gražios istorijos, aš įsivaizduoju, kiekvienas tas piliakalnis jų turi, tai turbūt norintiems ne tik paieškoti piliakalnį, ne tik ant jų užlipti, bet ir sužinoti jų legendas, jų istorijas, tai turbūt jūsų knygoje galima perskaityti, ar ne, tai, tokių istorijų, legendų?
Taip, mūsų knygoje galima perskaityti visas legendas, kurias mums pavyko surasti per 4 metus. Mes ruošiam šitą visą knygą 4 metus ir legendų ieškojom įvairiose spaudoje, įvairiuose archyvuose, patys kalbinom žmonės, galbūt jie būtų galėjo papasakot, nors iš tiesų dabartiniai gyventojai aplink piliakalnį dėja nežino legendų. Jos daugiau buvo žinomos iš tarpukario ir sukurtos anksčiau, galima sakyti. Ir iš tiesų jų yra tikrai ne viena ir ne tik tai legendos, bet viską, ką mes radome apie tuos piliakalnius.
Žmonių pasakojimai,
archeologiniai tyrinėjimai, na,
rašytiniai šaltiniai visi.
Visi rašytiniai šaltiniai, ne tik legendų, bet ir kada, nuo kada buvo rašoma apie vieną arba kitą piliakalnį. Tai taip, yra viskas šitoje knygoje, yra gausybė nuotraukų, kadangi knyga išleista lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis, tai mes sudėjome prie kiekvienos kalbos skirtingas nuotraukas, tai galima versti kaip albumą šitą knygą, ne tik skaityti. Jeigu, tarkim, nenorite skaityti, tai galite pažiūrėti nuotraukas, jų tikrai yra labai labai daug.
O jeigu norite skaityti atskirai istorinius šaltinius, legendas, žmonių pasakojimus, šios temos yra išskirtos atskiromis spalvomis, na, manome, kad tai labai palengvina knygos skaitymą.
Tai Artūrai, jūs kaip minėjote, kad yra ten, dabar neprisiminsiu pavadinimo piliakalnio, kur sakėt, stovėsit šalia ir galvosit, kur tas piliakalnis, tai ta knyga, man atrodo, išduotų tą paslaptį, ar ne?
Išduotų, kadangi nuotrauka yra daryta žiemą berods. Atskirai važiavau, fotografavau, tai išduosit. Bet dabar vis ta nuotrauka, tai taip, knygoje išduos tą vietą, viskas tvarkoja, bet tai mes irgi važiavome, keliavome po tos piliakalnius žinodami, daugiau mažiau, kurie yra.
Bet, koordinatas turėdami.
Taip, turėtum koordinatas, bet kad keisa nuvažiuoji ir tu matai, kad...
Nerandi. Ne, iš tiesų, piliakalnius, jeigu tikrai norim rasti, tai kai kuriuos tik tai žiemą galima aplankyti. Tarkim, per užšalusį ežerą jį geriausiai galima pamatyti, per galbūt laukos. Nuo kranto arba ankstyvą pavasarį. Kai būna gruodas, iš tiesų ta forma labai gerai išsiskiria. Jeigu tas piliakalnis yra miške, apaugęs arba krūmas arba medžiais, tai kitą kartą vasarą nebūtinai geriausias laikas lankyti piliakalnius.
Mes kaip ir rengdami parodą mūsų protėvių dvasė, kaip tik važinėjome vasarą buvo panaši kaip ir ši, lietinga labai, tai ta mūsų paroda ir tos nuotraukos gavosi žalia. Žalios ir žalia paroda.
Mums taip. Buvo žalias įspūdis, bet jeigu važiuotumėt kitu laiku, tai galbūt įspūdis būtų kitoks. Šiek tiek, tarkim, ir rudenį, lapams krintant labai gražu piliakalniai, kurie yra miške, medžiai, lapuočiai ir tarkim visą piliakalnį padengia raudonai, geltonai, įvairioms spalvom.
Turbūt nebereikalo žmonės ten gyveno irgi 4 metų laikus, tai istorija išliko irgi 4 metų laikams, tai ir mums nukeliauti visų 4 metų laikų metu reikėtų, galima ir, na, turbūt kviečiame tai ir daryti.
Taip,
ar ne?
Ir ne tik tai paskutinį vasaros mėnesį, bet tikrai visus dar metus. Šitus visus metus ir netgi ir mūsų Alytaus kraštotyros muziejus rugsėjo mėnesį planuoja dviračių žygius paorganizuoti, galbūt jau čia visi ir išvažinėjo tos piliakalnius, bet mes irgi taip prisidedam, nors mes jau seniai piliakalnius tyrinėjam ir išleidom daug anksčiau ir parodą ir knygą, negu kad piliakalnių metai atėjo.
Taip, taip. Iš pradžių buvo paroda prie parodos katalogas, o vėliau visą tą medžiagą surinkta.
Visą tą mėgaujamės šiais metais, tarkim, mūsų paroda apie piliakalnius keliauja po visą Lietuvą, kas mėnesį vis kitoje vietoje.
Jau vaisius raškote.
Jau raškome tikrai.
O žmonės prie piliakalnių jie gyveno tais laikais, kada jie buvo naudojami pagal paskirtį ir vėlesniais laikais. Žmonės nuo tų piliakalnių niekur nedingo. Jų paskirtis skyrėsi, bet iki pat tarpukario, kada piliakalniai buvo pradėti saugoti, jų valstybės kaip tokie objektai, žmonės gyveno ant jų, turėjo sodybas, kaip Punios piliakalnio atveju, kaip pat praktiškai antro pasaulinio karo pradžios, 1940 metų ten gyveno Skerdžius su savo šeima ir giminė praktiškai 4 ar 5 sodybos berods stovėjo. Tas piliakalnis buvo ariamas. Žilvios piliakalnis, apie kurį Vilma pasakojo puikią legendą, priklausė ūkininkui. Kaip ir daugelis piliakalnių priklausė žmonėms, jie buvo naudojami labai dažnai ūkio paskirtims. Jisai ten augino žiemkenčius ir kaip be būtų keista, tai ne tik tai šito piliakalnio atveju, bet ir daugelio kitų, jisai, kad ant to piliakalnio galėtų labai patogiai užvažiuoti, savo dalį pylimo nusikasė ir pasidarė savo puikų keliuką pravažiuojamą. Šiai dienai mes ant to piliakalnio užlipę, mes galim tą kelią matyti.
Na taip, niekur nedingsta gamta, yra, na, visiems žmonėms, ne tik tiems, kurie kažkada gyveno, tai yra ir dabartiniams žmonėms ir dar ateities kartoms. Tai šiandien aš iš tiesų labai dėkoju jums už pokalbį, ačiū, kad atėjo. Kad papasakojot legendą ir aš tikrai kviesčiau ir turbūt su jūsų palaikymu visus pakeliauti ir prisijungti prie dviračių žygio, kurį organizuos Alytaus kraštotyros muziejus ir susipažinti su ta istorija.
Taip, labai tikrai kviečiam, kas galbūt negalės ir mūsų žygyje sudalyvauti taip savarankiškai.
Ir fizinis ir dvasinis krūvis garantuotas.
Kągi, šiandien dėkoju svečiams iš Alytaus kraštotyros muziejus istorijos skyriaus vedėjai Vilmai Jančiulytei ir muziejininkui Artūrui Balčiūnui. Ačiū, kad apsilankėte, gražios dienos ir dar gražios likusios vasaros.
Dėkui.
Ačiū.
Viso geriausio. Na, o prie mikrofono šią valandą su jumis buvo Eglė Malinauskienė.
Per kabučių.
Vieną mintelę galiu dar švilkelėti, tikrai buvo konsultacijų banke įrašas apie tas kabutes.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas, jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti, ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo, šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės. Tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.